Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu radija Slobodna Evropa. 17. august među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Nedavne izjave čelnika Republike Srpske o budućnosti Bosne i Hercegovine su uznemirujuće ocijenjene u delegaciji Evropske unije u Sarajevu. Direktor Kancelarije za Kosovo u vlade Srbije zatražio veći stupanj sigurnosti za Srbe na Kosovu. Prosječna plata u Crnoj Gori 480 eura, a potrošačka korpa 780. Članice grupe Pussy Riot osuđene na po 2 godine zatvora. Grčki dug premašio 303,5 milijarde eura. U emisiji koja je pred vama detaljnije se bavimo prvim zvaničnim ne kojeg je Ivica Dačić izrekao Miloradu Dodiku. Hoće li biti istorijsko, saznaćemo. Čućete i zašto vlasti Crne Gore ulaze u potragu za osobama koje su davale tajne u vezi s aferom Telekom, te odgovor na pitanje zašto se hrvatski predsjednik Ivo Josipović naljutio na jednog od lidera hrvatskih Srba, Milorada Pupovca. O svemu detaljnije odmah nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud u Moskvi proglasio je krivim 3 članice punk grupe Pussy Riot zbog huliganizma koji je bio motiviran vjerskom mržnjom, te su osuđene na po 2 godine zatvora. Osuđene su zbog nastupa u hramu Krista Spasitelja u Moskvi, gdje su svirale punk molitvu za Vladimira Putina, a uoči predsjedničkih izbora u Rusiji. Sutkinja je tokom čitanja presude kazala da djevojke nisu pokazale kajanje ni poštovanje prema društvenim normama, te da su uvrijedile osjećaje pravoslavnih vjernika. Dodala je i da su pojedinci njihov nastup u februaru ocijenili kao blasfemiju.
Dolokinova, Samucević i Aljohina počinile su huliganizam. To je ozbiljno kršenje javnog reda, nepoštivanje društva. Motivirano je vjerskom mržnjom kao i mržnjom prema određenoj društvenoj grupi. Počinjeno je s predomišljajem.
Članice benda presudu su slušale u kavezu u sudnici sa teškim lisicama na rukama. Djevojke su u zatvoru već više od 5 mjeseci. Sve 3 su tokom suđenja negirale namjeru vrijeđana vjernika. Odvjetnici su najavili žalbu na presudu. Protesti zbog procesa danas su bili zakazani u više od 65 gradova širom svijeta, od Sidneja do Buenos Airesa. U Moskvi je policija u nekoliko navrata rastjerivala okupljene prosvjednike ispred suda. Lider Lijevog fronta Sergej Udalcov.
Ja nikada nije bio fanatom grupe Pussy Riot.
Nikada nijesam bio njihov fan. Dok ih nije uhapsili, nijesam obraćao mnogo pažnje na njihov umjetnički opus. Također je upitan način na koji su one izvele svoj performans, ali kada sam vidio da je u toku politički linč, linč 3 nezaštićene djevojke, u dubini duše bio sam zaprepašten.
Zmutilo do globine duše.
I u Beogradu okupljanje aktivista u blizini ruske ambasade. Tamo je bila i naša Iva Martinović.
Iako su organizatori sa društvene mreže Facebook skup otkazali nakon što su počele da pristižu ozbiljne prijetnje ultradesničara, oko 20 ljudi ipak se okupilo preko puta ruske ambasade u Beogradu kako bi pružili podršku članicama ruskog benda Pussy Riot. Policija im nije dozvolila da priđu ruskoj ambasadi, ali oni su ovdje nosili maske karakteristične za članice benda i transparente sa porukama sloboda za Pussy Riot, Free Pussy Riot. Više policajaca nego građana i žandarmerije koji su legitimisali gotovo sve učesnike ovog, možemo slobodno reći, malog protesta. A ispred same ambasade viđeno je nekoliko ljudi ogrnutih ruskim zastavama, ali zbog prisutstva policije nisu prilazili. Učesnici skupa su održali minut ćutanja za slobodu govora i uputili jaku podršku i solidarnost sa članicama benda, a potom su svi razišli.
Nastavljamo pregledom drugih vijesti iz regije. Otpravnik poslova delegacije Europske unije u BiH Renzo Davidi ocijenio je danas da su nedavne izjave rukovodstva Republike Srpske, u kojima se čak preispitiva interes za europsku budućnost BiH, izuzetno uznemiravajuće i razočaravajuće. To rukovodstvo, posjetio je Davidi, preuzelo je jasne obaveze i vremenske rokove prije manje od 2 mjeseca u sklopu mape puta koja je usaglašena u Briselu u prisustvu najviših dužnosnika Europske unije. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Aleksandar Vulin danas je u Štrpcu zatražio da Srbi na Kosovu budu bolje zaštićeni. Dodao je da će ta kancelarija uskoro pred Ustavnim sudom Srbije i međunarodnim institucijama pokrenuti pitanje privatizacije u, kako se izrazio, pokrajini.
Ali isto tako i pred međunarodnim organizacijama ne možete kupovati kradeno. Dakle, moramo da vidimo kome pripada to, pa da onda tek na osnovu toga kada se donese relevantna odluka kome zapravo nešto pripada, možemo razmišljati o privatizaciji. Privatizacija na prostoru Kosova i Metohije je urađena monoetnički, Srbi u njoj nisu učestvovali, a to jednostavno nije održivo, to nije moguće. Sve to, kao što vidite, sve to moglo da se uradi u ovih 12 godina. Nažalost nije.
Vulin će sutra boraviti na Kosovu, a obilazit će srpske sredine i južno od Ibra. Prosječna julska zarada bez poreza i doprinosa u Crnoj Gori prema podacima Monstata iznosila je 480 eura, dok je vrijednost potrošačke korpe bila 787 eura. Minimalna potrošačka korpa je u odnosu na neto zaradu bila veća 1,6 puta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Policajci koji su pucali u rudare okupljene u Marikani na sjeveru Južne Afrike postupili su u legitimnoj obrani, rekla je šefica nacionalne policije iznoseći službeni podatak o 34 ubijena rudara. Ovo je prvi službeni podatak otkako je jučer poslije podne se dogodila pucnjava. Sindikalni izvor jutros je izvijestio 36 mrtvih. Prosvjed rudara izbio je zbog niskih plaća. Riječ je o najkrvavijem sukobu radnika i policije od ukidanja apartheida 1994. NATO je saopćio da je jedan afganistanski policajac ubio dvojicu pripadnika međunarodnih snaga u provinciji Farah na zapadu zemlje. Od početka godine 39 vojnika NATO-a je ubijeno, a napadači su bili pripadnici afganistanskih snaga sigurnosti ili drugi djelatnici. Bivši ukrajinski ministar unutarnjih poslova Jurij Lucenko osuđen je na 2 godine zatvora zbog toga što je naredio ilegalno praćenje osumnjičenih tokom istrage o trovanju bivšeg ukrajinskog predsjednika Viktora Juščenka tokom predsjedničke kampanje 2004. U februaru je Lucenko osuđen na 4 godine zatvora zbog navodne prijevare i zloupotrebe položaja. On će najvjerojatnije uskoro biti premješten u jedan od ukrajinskih radnih logora. Europska unija i Sjedinjene Američke Države su ranije osudile presudu Lucenku naglašavajući da se u njegov kao i u slučaju Julije Timošenko, radi o političkom procesu. Grčko ministarstvo financija objavilo je da je dug zemlje krajem jula iznosio 303 milijarde eura, dok je na kraju prvog tromjesečja taj dug bio 280 milijuna eura. Službena Atena nalazi se u teškoj financijskoj krizi od 2009. A od bankrota je spašavaju paketi pomoći Međunarodnog monetarnog fonda i država članica eurozone. I još jednom podsjećamo na važne vijesti dana. Nedavne izjave čelnika Republike Srpske u budućnosti BiH su uznemirujuće, ocijenjeno je u delegaciji Europske unije u Sarajevu. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije zatražio veći stupanj sigurnosti za Srbe na Kosovu. Prosječna plaća u Crnoj Gori 480 eura, a potrošačka korpa veća za 300 eura. Članice grupe Pussy Riot osuđene na 2 godine zatvora.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mirjan, u svijestima čučete i pred sam kraj slijede naše teme dana. Premijer Srbije Ivica Dačić je na iznenađujući način prokomentarisao inicijativu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da se hitno definiraju nacionalni ciljevi svih pripadnika srpskog naroda u regiji. Dačić kaže, citat, a čemu služi državno rukovodstvo nego da štiti srpski državni nacionalni interes? Što se mene tiče, ta inicijativa nije bila potrebna, kraj citata. Povod je ovo Branki Mihajlović da potraži odgovor na pitanje. Ima li najava drugačijih odnosa između Banja Luke i Beograda ili je ipak u pitanju samo još jedan od vještih manevara političara s dugim i vrlo raznovrsnim iskustvima?
Ta Dačićeva izjava se u javnosti prevodi kao prvo otvoreno ne predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, koji je ovu inicijativu izneo u prvom nedavnom susretu sa novim predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Iako je premijer Srbije odmah iza te rečenice dodao da očekuje dalje zbližavanje odnosa sa Republikom Srpskom, a u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Jovan Teokarević, profesor na Fakultetu političkih nauka, smatra ovu reakciju premijera Srbije mudrom.
Mislim da je Dačić na ovaj način prilično efikasno sprečio brzopleto ulaženje u nešto što bi moglo da bude bar potencijalno jedna avantura koja svakako ni ovoj ni bilo kojoj drugoj vlasti u Srbiji ne treba. Ja bih rekao da sva trojica političara, dakle i Dodik i Dačić i Nikolić, gledaju pre svega svoje unutrašnje političke izazove. Verovatno Dodik očekuje neku vrstu novih pritisaka na Republiku Srpsku, da se smanji njena autonomija, jel da, u okviru Bosne i Hercegovine. Nikolić mora da pokaže svom biračkom telu i državi, jel da, kao celini, da se čvrsto drži nacionalnim interesima, a Dačić, kao što sam rekao, opet gleda da ne uđe u situaciju u kojoj bi morao da obeća što više, a da onda ne može da stane iza toga ili da isporuči neke rezultate.
Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog veća, je na pitanje da li misli da je potrebno definisati jasne političke ciljeve srpskog naroda u celini, odgovorio.
Pa ja mislim da je hitno da Srbija ovoga trenutka završi svoju vlastitu konsolidaciju, pronađe odgovore na svoja otvorena pitanja, kao što je pitanje Kosova i naravno kao što je pitanje nastavka puta prema Evropskoj uniji. To je ono što je ovoga trenutka hitno, a ova pitanja mogu biti, dakle ovo što govori predsjednik Dodik, može biti hitno ukoliko Srbija želi da je Srbi u regionu ili dijelovi srpskog naroda u regionu pomognu. Ako je to posrijedi, onda tako nešto mogu razumjeti. Ako je posrijedi preskakanje redoslijeda, onda naravno mislim da premijer Dačić ima pravo.
Pupovac bi dakle skinuo oznaku hitno sa Dodikove inicijative, ali nju ne odbacuje.
Ali je istovremeno neophodno i razmisliti što sa dijelovima srpskog naroda koji žive izvan granica Srbije. Kako i na koji način definirati odnos Srbije prema njima, kako i na koji način ti dijelovi mogu participirati u državama u kojima žive.
A šta je Dodik mislio pod nacionalnim ciljevima svih Srba u regionu? Naknadno on je to pokušao da pojasni.
Ako pokušate bilo što da kažete da je srpski nacionalni interes, onda se mnogi ovdje skoče na tu priču i pokušavaju da kažu da Srbi se navodno ponovo nešto kupljaju. Ne, ovo znači kupljenje na jednom mjestu oko tema koje su važne, kao što je jezik, kao što je pismo, kao što je sudbina, politička sudbina naroda na prostoru bivše Jugoslavije, kao što su činjenice iz prošlosti.
Međutim, u nastavku Dodik otkriva da očekuje jaču podršku Srbije u aktualnoj politici prema Sarajevu, koju definiše kao odbranu Dejtona.
Mislim da će to biti zaista jedna tema o kojoj ćemo se morati okupljati.
Da li ima razloga za strahovanje u regionu od sve srpskih nacionalnih ciljeva, s obzirom na 90. godine i ratove koje je započeo Beograd u ime svih Srba? Jovan Teokarević.
Pa ja mislim da ima razloga da se čovjek bar zamisli na tim, ako ne i zabrine, ali to ne znači da Srbija ne treba da ima, naprotiv, mislim da treba da ima određenu specifičnu politiku prema delovima srpskog naroda u inostranstvu. Te manjine srpske u drugim zemljama svakako treba da imaju neku pomoć od strane zemlje matice, ali je pre svega važno da se u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni, jel da, stalno naglašava, kao što je doduše to su naglašavali i Dačić i Nikolić nedavno, da to ne narušava ni teritorijalni integritet, ni suverenitet susjednih zemalja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Inače, legitimna tema o nacionalnim interesima koji se protežu i na pripadnike naroda van granica u susjednim zemljama na Balkanu je veoma osjetljivo pitanje, prije svega zbog različitih tumačenja posljednjih ratova. Jedan današnji događaj to i potvrđuje. Na kontroverznom spomeniku na Savskom trgu u Beogradu,
koji je posveđen, citiram, svim žrtvama ratova i braniteljima Beograda od 90. do 99. godine, položeni su danas vijenci. Povod im je bila godišnjica referenduma hrvatskih Srba, na kojem su 1990. godine tražili kulturnu autonomiju. Beograd to doživljava kao datum prvog oružanog sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Zoran Limpić, zamjenik predsjednika Skupštine grada, i Željko Vasiljević, sekretar Udruženja ratnih vojnih invalida Srbije svih ratova, kažu.
Na današnji dan obeležavamo datum kada su 1990. godine otpočeli ratni događaji i ratna neprijateljstva na prostoru bivše Jugoslavije. Ti ratni događaji su obeležili 90. godine prošlog veka. To je bilo vreme velikih žrtava, vreme tragedije. Tim žrtvama mi danas odajemo počast polaganjem venaca.
Ovo jeste dan i početak nove prakse, da se ne stidimo žrtava ljudi koji su iz najčistijih namera položili svoje živote ili delove tela za interese srpskog naroda.
Poruke koje su izrečene ispred spomenika, čije podizanje je probudilo i diskusije na temu izjednačavanja žrtava i ubojica, komentariše za naš program urednica Peščanika Svetlana Lukić.
Oni kao definitivno potvrđuju da je ulazak Srbije u rat i izazivanje rata pre svega od strane Srbije bila jedna legitimna odluka, jedna dobra odluka, a onda potom naravno znači da ne treba da se stide ni svih posledica koje su proistekle, počev od osvajanja teritorija, etničkog čišćenja, ratnih zločina u Kranju ili ni tako dalje. To što kažu ljudi koji su invalidi rata ili su učestvovali u ratu, meni je to potpuno legitimno. Oni moraju da brane tu odluku da se uključe u to krvoproliće. To je naravno najveći problem sa stanovišta gradske vlasti, pre svega gospodina Alimpića koji se tu najviše ističe iz Demokratske stranke, koja je ovom prilikom pokazala, dakle, tu potpunu ideološku konfuziju. Oni ne znaju da li se stide rata, da li da kažnjavaju zločine, da ih veličaju, u krajnjoj liniji to je rezultiralo tim njihovim odlaskom sa vlasti.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović oštro je u pismu objavljenom u medijima napao najistaknutije srpskog političara u Hrvatskoj, Milorada Pupovca. Sukob inače traje već neko vrijeme otkako novine srpske manjine prozivaju aktualnog predsjednika za navodnu imovinsku korist od autorskih prava. Nije nevažno pomenuti, kaže Enis Zebić, da su na obljetnici Oluje u Kninu bili neki drugi srpski predstavnici, a ne ljudi iz Pupovčevog Srpskog narodnog vijeća.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović oštro je u otvorenom pismu što su ga danas objavili neki hrvatski mediji napao predsjednika Srpskog narodnog vijeća i potpredsjednika Samostalne demokratske srpske stranke Milorada Pupovca. Optužio ga je za bavljenje etno biznisom, da je napravio malo za Srbe u Hrvatskoj, ali mnogo za sebe i svoje suradnike, za reketiranje hrvatskih vlada, za proizvodnju međuetničkih sukoba niskog intenziteta kako bi se pokazao neizbježnim za smirivanje situacije, ali i da Pupovčeva politika ometa ostvarivanje prava Srba u Hrvatskoj i ometa odnose Hrvatske i Srbije. Pupovac u izjavi za naš radio izražava zgražanje nad Josipovićevim rječnikom neprimjerenim demokratskom društvu, a Josipovićeve motive nalazi u njegovom bijesu zbog pisanja novina Srpske manjine Novosti o Josipovićevoj navodnoj koristi od autorskih prava na glazbu, za što je upravo Josipović radio pravni okvir.
I koje ja nisam prema očekivanjima i njegovim i drugih zaustavio u tom pisanju, zbog čega je on odlučio stvoriti savez sa mojim tobožnim oponentima i postati njihov glasnogovornik, preuzeti njihov jezik, preuzeti njihovu argumentaciju i nastojati na taj način onemogućiti novinare u njihovom novinarskom poslu, destruirati manjinske organizacije koje smo godinama stvarali i naravno mene pokušati javno diskvalificirati.
Politički analitičar Žarko Puhovski za naš radio kaže kako je očito Josipović ocijenio da su napadi od strane ljudi oko Pupovca prešli granicu i da je odgovorio na način koji je problematičniji po tonu nego po sadržaju.
Meni se čini da je mnogo toga što je gospodin Josipović rekao po sadržaju točno, osim iskaza da Pupovac nije činio puno za Srbe u Hrvatskoj, jer to naprosto nije istina. A da je učinio puno za sebe, to ne znam. A da je učinio puno za svoje, to znam. Dakle, meni se čini da je bitno ovdje to da se razlikuje ton i sadržaj i da se shvati da je zbog zaoštrenog tona došlo do nekih sadržajnih pogrešaka.
Nevladina organizacija Srpski demokratski forum, SDF, jedan je od podnavodnicima marginalaca koje Pupovac proziva za šurovanje sa Josipovićem, a protiv sebe i Srpskog narodnog vijeća. A dio primjedbi što ih Josipović iznosi na Pupovčev račun već godinama iznose i predstavnici SDF-a. Izvršni direktor SDF-a Ljubo Manojlović za naš radio kaže kako oni nisu marginalni, kako ih naziva Pupovac, i da je ovogodišnji odlazak njihovog predsjednika Veljka Džakule u Knin na obljetnicu Oluje samo nastavak njihovih djelatnosti.
Mi 20 godina radimo na pitanju ljudskih prava, a kroz to i na pitanju pomirenja. Predsjednik Srpskog demokratskog foruma je tu ideju započeo još u toku rata, potpisom Daruvarskog sporazuma, da ne idem u detalje, da su ga pokušali ubiti Srbi i Hrvati jer nikom nije odgovarao mir. I organizacija Srpski demokratski forum i dan danas radi na tom putu pomirenja.
Manojlović naglašava kako se SDF zalaže za građansku Hrvatsku u kojoj neće biti posebnih srpskih zastupnika, već će Srbi u Hrvatskoj birati i biti birani na listama građanskih, a ne manjinskih stranaka.
Jedino će tako biti riješeno pitanje prava manjina, ne samo Srba, da problem manjina bude predmet bavljenja SDP-a, HNS-a, HDZ-a, a ne jednoga čovjeka koji će uvijek to unočiti kao što su radili Milorad i Stanimirović, društvo oko njega.
Kako je u jednoj od glavnih uloga u ovom sukobu i Srpski tjednik Novosti i njihovo pisanje o Josipoviću i autorskim pravima, za komentar smo zamolili i predsjednika Hrvatskog novinarskog društva Zdenka Duku.
Josipovićevo pismo je na jedan način pritisak na slobodu medija, zato jer je uloga medija da kritiziraju, predsjednik Republike se ne može ponašati i reagirati kao običan građanin. Zato jer on ima realno puno veću moć od običnog građanina. On nije ovdje privatna osoba, nego je predsjednik Republike.
Duka međutim dodaje i da Novosti vjerojatno pretjeruju pišući o Josipoviću i autorskim pravima, jer da taj sustav postoji već 8 godina, a o Josipovićevoj navodnoj umješanosti piše se tek godinu dvije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crnogorsko vrhovno tužilaštvo odlučilo je pokrenuti postupak utvrđivanja identiteta osoba koje su nekim medijima dostavile tajne podatke u slučaju Telekom. U obrazloženju se kaže kako to predstavlja krivično djelo, a najavljeno je i da će se u buduće, zbog mogućeg curenja, povjerljivi podaci uskraćivati i skupštinskim tijelima. Hoće li ova odluka obesmisliti kontrolnu ulogu parlamenta i kakav će biti odnos medija prema tome, istraživao je Esad Krcić.
Dnevnici Vijesti i Dan su odlučni u namjeri da državnim organima ne otkriju izvore informacija prema kojima je otkriven jedan od financijskih krakova kojima je proslijeđeno mito za crnogorske zvaničnike, odnosno članove uprave Telekoma od strane Mađar Telekoma, a koji je vodio preko domaće banke. Utemeljenje za svoju odluku imamo u zakonu i etičkom kodeksu, rekao je za naš radio urednik politike Dnevnika Vijesti Vladan Žugić.
Ja prvo očekujem da će tužilaštvo i policija saslušati 19 poslanika koji su unaprijed osudili za odavanje tajnih podataka. Druga stvar, Vijesti su uglavnom svoju priču snimale na razgovor sa direktorom Euromarket banke Branimirom Parkovićem, koji je objasnio kako su kome isplaćen novac za koji sumnja da je dalje otišao u ruke korumpiranih crnogorskih zvaničnika, koji dao izjavu pred tužilaštvom i koji nikakvu obavezu čuvanja tajne nije imao. Naravno, ako dođe policija i tužilaštvo da saslušaju Vijesti, naravno neće otkriti svoje izvore.
Mislim da je interes javnosti da zna šta se sve dešavalo u aferi Telekom najvažniji, rekao je za naš program zamjenik glavnog i odgovornog urednika Dnevnog lista Dan Nikola Marković, koji u ime redakcije također odlučno kaže da neće odati izvore informacija.
Stav da se radi o tajnim podacima teško pije vodu, jer radi se o nečemu što se dogodilo 2005. godine. U taj čitav slučaj umiješan je pokojni Živko Pregl, tako da sama logika kaže da se radi o podacima koji nisu nešto tajni. U ostalom, mislim da je važnije da se čitava afera Telekom istraži i sazna se ko su lica koja su uzela mito, nego ko je novinama dao informacije.
Podsjetimo, Aferu Telekom je početkom godine pokrenulo objavljivanje nalaza Američke komisije za hartije od vrijednosti o koruptivnim radnjama tokom privatizacije crnogorskog Telekoma, u koju su umiješani pojedini domaći zvaničnici, njima bliski pojedinci i članovi uprave Telekoma koji su omogućili podmićivanje teško skoro 7,5 miliona eura. Stvar je dodatno podgrijalo i saznanje da su Deutsche i Mađar Telekom pristali da plate sudsko poravnanje od skoro 100 miliona dolara da bi njujorški okružni sud obustavio proces. Dnevnici Vijesti i Dan su ovih dana objavili informacije o financijskoj operaciji kojem je Mađar Telekom preko Sejšelske offshore firme i domaće Euromarket banke prebacio novac kuriru koji ga je po svemu sudeći proslijedio pojedincima koji su uticali da Mađar Telekom, koji je u vlasništvu Deutsche Telekoma, pod povoljnijim uslovima kupi crnogorski Telekom. Iako po mnogim ocjenama inertni u pronalaženju aktera korupcije, Vrhovno državno tužilaštvo, uprava policije i uprava za sprječavanje pranja novca su se ovaj put hitro oglasili zajedničkim pisanim saopštenjem kojim su najavili istragu o curenju povjerljivih informacija, ali i obznanili namjeru da u budući parlamentarci budu uskraćivani za osjetljive podatke. Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista i član Skupštinskog odbora za bezbjednost Obrad Mišo Stanišić:
ja nemam namjeru da komentarišem odluke Vrhovnog državnog tužilaštva. Također ne želim da prejudiciram ni vezano za davanje tajnih podataka ukoliko su tajni, to neka pravosudni tužilački organi utvrde, i ukoliko je neko postupio mimo zakona o tajnosti podataka i mimo zakona o pristupu tajnim podacima, treba da odgovara.
S obzirom da je tužilaštvo najavilo da postoji mogućnost da se u buduće uskraćuju određeni podaci skupštinskim tijelima upravo zbog ovog curenja podataka, da li smatrate da to može obesmisliti rad skupštinskih odbora, pa čak i kontrolnu funkciju parlamenta?
Mislim da ne može, i postoji zakon i o tajnosti podataka i o čuvanju tajnih podataka. Prema tome, ja mislim da tu samo treba postupati po zakonu.
Da li će odluka da se parlamentarcima u buduće dostavljaju prečišćeni podaci obesmisliti kontrolnu ulogu parlamenta, pitali smo i predsjednika opozicionog pokreta za promjene i člana Skupštinskog odbora za bezbjednost Nebojšu Medojevića.
Kontrolna funkcija parlamenta kada su u pitanju recimo akcije Balkanski ratnik, kada su u pitanju afere Listing, kada su u pitanju mnoge druge teške afere, nerazjašnjena ubistva, u stvari se svela samo na onaj minimum koji je vladajući režim morao da uradi zbog pritiska spolja. Tako da tek kada se promijeni vlast i kada se krene u suštinsku demokratizaciju Crne Gore, neki novi parlament i njegovi odbor imaće onu suštinsku kontrolnu funkciju. Dok je DPS i ovaj režim, sigurno da će ta funkcija biti svedena na onu mjeru za koju vrh režima procijeni da mora da da neke informacije zbog pritiska međunarodne javnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A u dokumentima dana, među ostalim, možete čuti zašto se na Balkanu malo čita. Književnik Nenad Veličković uradio je jedno malo istraživanje. Ušao u javni prijevoz i posmatrao što ljudi rade.
Uđe se u jedan tramvaj i onda vidite koliko sedi ljudi unutra, koliko čita, pa tako za svakoj stanici uđe se, izađete svakom tramvaju, prevrite ljude, pogledate koliko ima knjiga, i na kraju saberete 700 ljudi, dvije knjige, i dođete do nekog postotka. Ne možete vi stogarati sad ljudi u Sarajevu čitaju 0,3%. Bez veze izvlači takve zapuske, ali činim da recimo evo u javnom prijevozu u Sarajevu ljudi čitaju puno manje nego na tom isto mjestu u većim gradovima u Evropi.
Film, televizija, internet. Sve su to mediji koji savremenom čovjeku nude sadržaje na zanimljiviji i možda lakši način, što uveliko utiče da se knjiga sve manje čita, a sve više gleda, smatra Veličković.
Ako ćete birati između toga da gledate film ili da čitate knjigu po kojoj je film snimljena, koja nema nekih većih kvaliteta osim te priče od koje se može napraviti film, onda je normalno da ćete gledati film nego da ćete čitali takvu knjigu. Internet isto tako stvar, gdje ljudi dolazi do informacija koje su im potrebne, ljudi kraće sadržaje, pa onda ljudi mogu za manje vremena doći do željenih utisaka ili impresija.
Slobodna Evropa.org.
Vrijeme je za kratke vijesti.
Nedavne izjave čelnika Republike Srpske o budućnosti BiH su uznemirujuće, ocijenjeno je u delegaciji Evropske unije u Sarajevu. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije zatražio veći stupanj sigurnosti za Srbe na Kosovu. Članice grupe Pusirajat osuđene na po dvije godine zatvora, odvjetnici najavili žalbu, a prosvjednici pred Moskovskim sudom između ostalog uzvikivali da je Vladimir Putin sramota za Rusiju.
I
to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakale, s vama su bili Maher Elšani i Sabina Čabaratić.